Унышын шы сүрі. Юсуп пенен Мариям дізімнен өту үшін Бетлехім қаласына барды. Өйткені халықтың дізімнен өту кереклігі хақында парман шыққан еді. Мейманханада орын жоқ болғанлықтан Юсуп хан Мариям бірудің мал қорасына орнасты. Сол күні түнде қойларын бағып жүрген шопаларға құдайдың бір періштесі көрініп, Бейтлехімді Иса Масихтің туылғанлығы хақында жариялады. Періште оларға, «Мен сіздерге хәмме адамларды шексіз қуантыратығын, қош хабар жариялайман. Бүгін Дауыттың қаласы Бейтлехімде сіздер үшін қарушы туылды. Ол иеміз Масих», деді. Періштелер аспанға көтеріліп кеткеннен соң шопалар бір-біріне, «Жүріңлер, Бейтлехімге барайып, жаратқан иеміз біздерге білдірген, сол жүз берген вақияны көрейік», десті.